Ви слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, друзі! З вами Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода». Як завжди, обговорюємо важливі актуальні теми. Сьогодні поговоримо про візит в Україну президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра. З чим же приїздить високопосадовець до Києва?
По-перше, це ідея розміщення миротворців на Донбасі. По-друге, це питання Північного потоку-2. Я там кардинальних проривів не очікую від цього.
Чи справді кардинальних проривів не варто очікувати? І зрештою, президент Німеччини – це ж не канцлер цієї країни, у кого більше виконавчих повноважень, очевидно. Але все-таки, що може сказати колишній міністр закордонних справ ФРН Штайнмайєр про можливу присутність миротворців на Донбасі? Чи порушить Порошенко у розмові з ним тему газогону «Північний потік-2», проект, який намагається зараз реалізувати за згоди Берліна? Чим пояснюється висока активність взагалі останнім часом в українсько-німецьких відносинах? Чи все вичерпується візитами, обмінами, заявами і не більше того? Про це й говоритимемо з гостями програми. А ви, шановні слухачі і глядачі, теж маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org, на території Криму на хвилі Радіо Крим Реалії 105.9 FM. Ну і побачити нашу програму можна. YouTube-канал «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал, коментуйте почути, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр на запрошення свого українського колеги Петра Порошенка сьогодні відвідає Україну. Це буде дводенний візит загалом, як повідомляє прес-служба голови української держави під час зустрічі з Порошенком. Пан Штайнмайєр порушить питання двостороннього і багатостороннього співробітництва між країнами, також шляхи подальшої підтримки Німеччини, європейської та євроатлантичної інтеграції України. Ну, це все офіційні повідомлення, традиційні. А що може бути за ними? Що може бути за цими комюніке? Однією з головних тем на переговорах Порошенка і Штайнмайєра стане ситуація на Донбасі, яка останніми тижнями там погіршилася, і можливість введення в регіон миротворчої місії ООН. Програма перебування також передбачає відвідування паном Штайнмайєром Львова. Отже, що може принести цей візит, крім чергових уже заяв про необхідність врегулювання на Донбасі, про стратегічне партнерство Німеччини і України? Розпитаємо учасників нашого прямого ефіру і першим запрошую до розмови президента Центру глобалістики «Стратегія-21», експерта з енергетики Михайла Гончара. Вітаю вас, пане Михайле. Передусім, як ми з вами почнемо спілкуватися, я наведу от одну з думок вашого колеги, теж експерта, аналітика Українського інституту майбутнього Іллі Куси. От він окреслив, які стратегічно важливі питання зараз між Німеччиною і Україною є в центрі уваги, і, звісно, їх можуть порушити сьогодні під час переговорів Порошенко і Штайнмайєр. Але пан Куса не очікує кардинальних проривів від цих переговорів.
По-перше, це ідея розміщення миротворців на Донбасі, яку вже багато місяців намагаються розробити, поки що без участі Росії, оскільки Росія проти. По-друге, це питання власне Північного потоку-2, яке хвилює Україну через те, що це важливо для енергетичної безпеки. По-третє, це питання відносин України і НАТО у межах останніх подій, останнього протистояння між Україною і Угорщиною. Ну і питання двосторонньої співпраці, тобто це надання якоїсь фінансової допомоги або кредитів, або в будь-якому вигляді Україні в межах як і процесу реформ, так і протистояння російській агресії. Я одразу скажу, що якихось там кардинальних проривів не очікую від цього.
Пане Михайле, звертаюся до учасника нашого прямого ефіру, експерта Михайла Гончара. А ви очікуєте якихось проривів від цього дводенного перебування в Україні, в Києві, у Львові, президента Німеччини, пана Штайнмайєра?
Жодних. Я не думаю, що хтось з експертів буде очікувати якихось проривів. Штайнмайєр просто не та фігура на його нинішній посаді. І враховуючи специфіку президентської посади в Німеччині, звісно, що можна очікувати обговорення всього комплексу питань, які є, але це швидше відповідає німецькому підходу продовження діалогу. Не більше того. Я гадаю, що більш практичних результатів і того дуже обмежених варто очікувати швидше від візиту міністра закордонних справ Гайко Маса.
Так. Протягом 4 днів, нагадаю нашим слухачам, хто не знає, повідомлю, що зразу фактично після того, як прибуде до Києва Франк-Вальтер Штайнмайер, тут же буде і федеральний міністр закордонних справ Гайко Мас. Так, звісно, це важливо теж.
Так, тому що якраз всі основні повноваження знаходяться в руках федерального уряду, федерального канцлера і, відповідно, міністрів. Однак я теж не був би там схильний надто перебільшувати значення цих всіх візитів. Як я вже відзначив, що тут важливе значення Німеччини має продовження діалогу. І ми бачимо, що паралельно і на російському напрямку доволі висока німецька активність. Тому це давній принцип, коли не можеш нічого зробити, то просто продовжуй діалог. Що і робитиме, власне, і Штайнмайер, і Гайко Маас. Наскільки зможе використати цей діалог українська сторона з тим, щоб спробувати в черговий раз достукатись до Берліну, ну, покажуть найближчі дні. Питання в тім, що Берлін, попри все те, що говориться у контексті російської агресії проти України, він продовжує врегульовувати українську кризу, так звану українську кризу, так званий конфлікт в Україні. Якщо ви поглянете офіційний сайт Міністерства закордонних справ Німеччини, ви не знайдете там вживання терміну «агресія Росії».
Угу. Цікава деталь. Ви на цікаву деталь звернули увагу. Так, пане Михайло.
Так. Там буде тематика позначена як українська криза, конфлікт в Україні.
Все. В Україні.
І, відповідно, це потрібно мати на увазі, коли ми аналізуємо німецькі підходи і вважаємо, що Німеччина буде сприяти нам в приборканні російської агресії. Німеччина намагається сприяти в урегулюванні конфлікту в Україні. Відповідна рецептура, яку вона пропонує, вона десь знаходиться в площині поступу України з тим, щоб досягти прогресу в мінських домовленостях. Угу. Отже, треба бути готовим, що це буде чергова порція певного пресингу на українську сторону. З одного боку, так би мовити, метод патога, з іншого боку, метод пряника, обіцянки нової фінансової допомоги, сприяння з боку Німеччини в обмін на, скажімо, більшу згоду української сторони прискорити імплементацію так званих мінських домовленостей, не заперечувати проти Північного потоку 2.
Так, про це поговоримо обов'язково, докладніше, обов'язково, звісно, з вами, пане Михайле, теж, так.
Так, і от, так би мовити, таким для мене, власне, індикатором того, наскільки Німеччина щира у своїй східній політиці, буде те, чи звучатимуть під час візиту і Штайнмайера, і Маса питання, наприклад, захисту прав людини, питання звільнення заручників на окупованих Росією територіях України, військовополонених на Донбасі та бранців Кремля в Криму, в Севастополі, тих, хто вивезений в Росію. Чи звучатиме тема голодування Олега Сенцова, там Володимира Бабуха. Ми бачимо, що німецька сторона сторониться взагалі, якби згадувати ці гострі питання. І це попри все те, що на німецьких знаменах начертано захист прав людини як один з пріоритетних. Разом з тим, ми не бачимо такої активної позиції німецької сторони. Ну, от ці візити будуть в цьому плані показовими. Чи звучатиме це, чи ні. І, відповідно, українська сторона мала би в даному контексті наполягати над тим, що проблематика, пов'язана із захистом прав людини на окупованих територіях, має бути в центрі уваги українсько-німецьких переговорів так само. По Криму це особливо важливо, оскільки ми чудово знаємо, що Крим знаходиться поза рамками Мінського процесу, по суті, говорять в нормандському форматі. І це важливо для України в контексті українсько-німецького діалогу, оскільки в Німеччині багато тих, хто вважає, що спочатку треба вирішити питання Донбасу, а потім загерметизувати питання Криму, віднести його на майбутнє. Це неприпустима для української сторони позиція. І, власне кажучи, гадаю, що з українського боку питанням Криму також буде приділено достатню увагу. Тим більше це важливо, що в останні місяці один з німецьких фондів, який є, по суті, партійним фондом соціал-демократів, наполегливо доволі проштовхує бачення, як може бути врегульовано питання навколо України, як може бути відновлена там мала не система безпеки в посткримський період в Європі. І з поміж інших бачень там є і те, що, мовляв, потрібно кримське питання відкласти в сторону, і німецькі політики називають це, полишити його наступним поколінням і так далі. Що, знову ж таки, неприпустимо не тільки для України, але й в контексті того, що це неприпустимо з точки зору, що практично відбудеться де-факто схвалення Росії по глобальній зміні світопорядку, на якому базувався мир в Європі, по суті, починаючи після завершення Другої світової війни. От ці речі, я думаю, що мають бути в центрі обговорень, але знову ж таки, враховуючи посаду Штайнмайєра, який швидше інерційно продовжує займатися Україною з часів, коли він був міністром закордонних справ, очікувати там проривів навряд чи варто. Для німецької сторони важливий сам по собі діалог. Процес як такий.
Процес, так. Пане Михайле, дивіться, ну дійсно, ну це просто апріорі зрозуміло, що президент Німеччини, ну він при всій повазі до цієї посади, більше представницька така посада в нього, звісно, з канцлером не можна порівняти. У цьому зв'язку принципово ж не стільки, напевно, принципово, що там сповідає Франк Вальтер Штайнмайєр, чи на посаді голови МЗС Німеччини, чи президентом, згадаємо деяких заяв. Як він там казав, якщо поступово буде врегулювання на Донбасі, з його точки зору, пана Штайнмайєра, Росія почне йти на компроміс, поступово, буквально 1-2 кроки, то вже й поступово можна з заходу санкції з Росії знімати. Був такий у нього така пропозиція, от, зокрема, що багато що характеризує. Але ж канцлер Німеччини Ангела Меркель визначає позицію, і от якщо вже так дивитися, ну наскільки я можу, так би мовити, оцінити те, що ви сказали в нашому прямому ефірі, ви доволі скептично оцінюєте позицію Німеччини, держави номер один в ЄС, але якщо все ж таки не настільки можливо критично, то якби, мабуть, на Ангела Меркель, як стверджують деякі прихильники пані Меркель в Україні, то тоді, 14-го року, і такого б обсягу санкцій проти Росії за анексію Криму і так далі не було б. У цьому зв'язку, до речі, я наведу цитату посла України у Німеччині Андрія Мельника, саме щодо ролі не пана Штайнмайєра, а пані Меркель. Цитата. Тож ми не маємо жодних сумнівів у тому, що саме Німеччина, як найпотужніша країна в ЄС, економічний мотор Європи, її вище керівництво, насамперед особисто федеральний канцлер Ангела Меркель, і надалі відіграватиме головну роль адвоката України всередині Євросоюзу, в тому числі щодо збереження санкційного тиску на Росію як державу-агресора. Кінець цитати пана посла. Що скажете, пане Михайле? От бачите, інша оцінка ролі Німеччини в тому, що чинить Росія.
Ну, можливо, спрацьовує, хоча в політиці поняття моральних критеріїв, воно відсутнє. Коли ми говоримо не про персоналії, а про держави, то в даному випадку, я думаю, позиція Німеччини в тому, що була проявлена полегливість щодо введення там санкційного режиму проти Росії, це, можливо, компенсаторна реакція за неадекватну абсолютно позицію Німеччини. В 2008 році, коли спільно Німеччина і Франція, по суті, заблокували рух Грузії і України до НАТО. І ми пам'ятаємо, чим це обернулося. У 2008 році, тому ж таки, там за кілька місяців після Бухарестського саміту НАТО, російська агресія проти Грузії. Ну, а через 6 років і проти України. Тому десь, можливо, в глибині німецького політикуму іде усвідомлення того, що те, що трапилось в 14-му році, в цьому є провина німецької сторони. А тому звідси йдуть певні такі компенсаторні реакції. Але, знову ж таки, я не перебільшував би ролі значення всього цього. Оскільки ми знову-таки бачимо позицію Німеччини от на іншому такому важливому індикаторі – проект «Північний потік-2».
Так, пане Михайле, ви мене випереджаєте, звісно, ми про це поговоримо. Даруйте, я просто хочу політичну складову відносин України-Німеччини, Німеччини, ролі Німеччини в урегулюванні оцього, як тут, як ви процитували офіційні німецькі документи, української кризи, української. Їх росіян там нєт. Пам'ятаємо цей вислів сакраментальний. Але я хочу закінчити от політичну складову. Пані Меркель, так, вона дуже давно вже на посаді, рекорди б'є. Це в Росії Володимир Володимирович може скільки там, 18 років сидіти, ще невідомо скільки буде в Німеччині. Пані Меркель, це такі, вона рекорди б'є. Але от оця її каденція нова після цих виборів була дуже-дуже складна. Формування уряду німецького було дуже складним. Коаліціада тривала скільки там? Кілька місяців були, списів наламали, ого-го. І от, як аналізує директор Центру «Нова Європа» Альона Гетьманчук у коментарі, що зараз канцлеру Німеччини пані Меркель складніше, от після такої коаліціади з таким складом уряду, складніше, на думку пані Гетьманчук, відстоювати інтереси України.
Якщо раніше у нас був такий стереотип і таке сприйняття, що, скажімо, партія Меркель, вона 100% за Україну, ХДС, то там соціал-демократи є різні настрої, зелені цілковито з нами, вільні демократи, вони теж більш там за Україну. І такі були спрощені уявлення, чорно-білі в основному, то сьогодні це дуже складно робити такий однозначний аналіз, тому що фактично у всіх партіях, крім партії зелених, є прибічники як і дуже жорсткого курсу щодо Росії, але є, скажімо, ті, хто вважають, що потрібно більше діалогу з Росією, що потрібно послаблювати санкції, пом'якшувати їх, можливо, навіть знімати ці санкції.
Пане Михайле, знову ж таки звертаюся до учасника нашого прямого ефіру, президента Центру глобалістики «Стратегія 21» Михайла Гончара. А ви як вважаєте, ось таким, ну, скажімо так, якщо так можна оцінити, хитким складом уряду, де все тримається на межі, де така розмаїта, така палітра різних політиків, де, ну, так все поєдналося, все. От із-за такого складу Бундестагу, звісно, про ставлення нової для Бундестагу сили німецька альтернатива для Німеччини, я зараз вас не питаю. Тут, по-моєму, все очевидно. І уставлені до санкцій Заходу щодо Росії і так далі. А от ХДС, соціал-демократи, те, що сказала пані Гетьманчук. От дійсно, зараз за цього складу уряду Німеччина, ну, скажімо так, ну, просто Меркель навіть якби хотіла, в неї нема важелів, як раніше, підтримувати Україну. Правильно так казати?
Ну, я цілком погоджуюся з аналізом пані Гетьманчук. Звісно, Ангела Меркель, попри всі там... попри весь її потенціал політичний, потужний, зараз не може так ефективно проводити свою лінію, партійну лінію, чи своє бачення, як це було раніше. Ну, так влаштована німецька політика, власне кажучи. В принципі, я вбачаю в цьому не тільки результат внутрішньо-німецьких знаменитних процесів, які йдуть, але, власне кажучи, доволі наполегливу роботу, багаторічну роботу російської сторони протягом, по суті, путінського періоду по внесенню різноманітних таких турбулентностей, таких внутрішніх німецьких різночитань, в тому числі і на внутрішньопартійних рівнях. Адже правильно підмічено було, що практично кожній німецькій партії є різне ставлення до позиції, до оцінки того, що відбувається, що робить Росія, що вона накоїла, як бути з Україною і так далі. Тобто тут добре попрацювала російська сторона з тим, щоб в середовищі, в кожному партійному середовищі отримати своїх прибічників. І в результаті, коли утворилась складним чином от, нова коаліція, то, власне, вона зараз має такий складне визначення вектора поведінки і стосовно Росії, проте там це виглядає більш однозначно, не дивлячись на те, що накоїла і що можна коїти Росія, якби генеральна лінія на те, щоб продовжувати з нею діалог, а по суті під цією формулою йде відновлення відносин. Недаремно на Петербурзькому міжнародному економічному форумі звучали цифри про те, що, мовляв, попри все, там санкції і так далі, санкції намагалися не вживати цього слова, а якби пожвавлюється двостороння співпраця і з Німеччиною, до речі, з Францією. І тому, мовляв, якби це відображає з російської точки зору реальні процеси, які відбуваються, а не те, що там продовжує Європейський Союз, чи не продовжити санкційний режим. І тому, відповідно, складнощі у Меркель і взагалі федерального уряду будуть мати місце, оскільки за таких обставин, по суті, чиє лобі переважить. І безперечно, що російське лобі в Німеччині, воно, по суті, є найпотужнішим. Ми бачимо зараз, як це спрацьовує в іншому напрямку, в контексті американо-німецьких відносин. Де з'явилися питання торговельних режимів, взагалі торговельних відносин, і виявилося, що якби потужного проамериканського лобі в Німеччині якби не існує. З одного боку, є інтерес великої кількості німецьких компаній зберегти статус-кво, оскільки Німеччина має колосальне позитивне сальдо в торгівлі зі Сполученими Штатами. Але, з іншого боку, ми не бачимо таких системних зусиль, як це має місце у випадку німецько-російських відносин і дій німецького лобі, по суті, очевидно, колишнім канцлером Герхардом Шрёдером.
Російського маєте, перепрошую, пане Михайло, російського лобі, так? Ви обмовилися, не німецького, а російського, так?
Так. Угу. Проросійських лобістів в Німеччині, мається угу. на увазі.
Так.
Які діють як ззовні, так і зсередини. І от, власне кажучи, це показує, що російська сторона доволі системно попрацювала цей напрямок співпраці з Німеччиною і, власне, зараз пожинає плоди. Тому звідси і такі часто для нас малоприйнятні формулювання з німецького боку, які звучали там свого часу з вуст міністра закордонних справ Франка Вальтера Штайнмаєра і його потім наступника Зігмара Габрієля, про необхідність, доцільність зняття санкцій з Росії.
Пане Михайле, я перепрошую, що вас перебуваю, у нас просто 4 хвилини лишається. Ну, до речі, зауважу, що от нинішній чинний міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маус, який, знову ж таки, після пана Штайнмаєра відвідав Україну, принаймні на сьогодні таких заяв, як його попередника на посаді голови МЗС Німеччини щодо конфлікту на Донбасі, необхідності поступового зняття санкцій і так далі, принаймні на сьогодні пан Маус такого не робив. Його позицію трактують, глядачи здебільше, як доволі таку, як би це сказати, ну не сувору, але таку доволі жорстку щодо Росії. Ну, побачимо, що буде далі. Пане Михайле, звісно, Північний потік 2. Що це? Всі це запевнення Меркель, що ні, при всій реалізації цього проєкту в обхід України, Україна має залишитися транзитером газу. Володимир Володимирович Путін так чи інакше сказав, що, ну, звісно, ніхто ж там Україну, ну, я від себе цитую його, скажімо так, знищувати не буде, просто йдеться суто про економічний інтерес, не більше того. Як ви вважаєте, дійсно, оця реалізація цього проекту, він реалізується, вже ж так розумію, наступного року піде газ, що це, якщо дійсно буде все добре, блакитне паливо до Німеччини дном Балтійського моря потече, то все тоді, Україна перестане бути транзитером, і це вдарить ого-го, як по ВВП України. Правильно малювати такий сценарій для України, на ваш погляд?
Ну, на наступний рік точно неправильно. Нічого наступного року не потече нікуди. Потече більше Газпрому ще цього року. Але це трошки окрема тема, яка стосується технологічних аспектів. Не будемо забігати вперед. От. Кинути трубу через Балтику і ввести газопровід на повну проєктну потужність – це дуже різні речі. Тому так швидко це не робиться. Але важливий момент про Гайко Маса. Так, ви маєте рацію, що він займає окремішну позицію. І тому не випадково, буквально цими днями, його обробляли свої ж партійні, партайгеноси з середовища соціал-демократів, і також в рамках урядових підходів з німецького боку. Тому чи, мовляв, позиція міністра, ну, дещо відмінна від того, що мало би бути за точки зору, там, скажімо, інших соціал-демократів. І в даному випадку, знову ж таки, індикативний момент – це «Північний потік-2», безперечно. Тому що ситуація така, що Німеччина теоретично мала би сказати Росії, що так, ми підтримуємо «Північний потік-2», але давайте відкладемо його до кращих часів. До часів, коли ви, Росія, повернетеся на праве поле, почнете поважати міжнародне право, відновите суверенітет України, статус-кво, і тоді ми повернемося до теми «Північного потоку-2». Така могла би бути позиція німецької сторони, виходячи з багатьох критеріїв. Але, як ми бачимо, абсолютно інша. Це й говорить про те, що, по суті, Росія створила таку систему впливу всередині Німеччини, що, по суті, російські інтереси Німеччина ідентифікує як такі, що відповідають її національним інтересам. Хоча вони в той же час протирічать інтересам Європейського Союзу, енергетичного союзу, створеного в ЄС, німецько-американським відносинам, які, повторюю, дуже вигідні для Німеччини. Тому це й показує, по суті, значною мірою безсилля федерального уряду змінити існуючий стан справ.
Так, так, пане Михайло, ми маємо завершувати. Так, у нас вичерпується час. Я дуже дякую президентові Центру глобалістики стратегії 21 Михайлові Гончару за участь в прямому ефірі. Побачимо, як далі розвиватиметься стосунки України-Німеччини, взагалі, яким буде врегулювання Донбасі, як будуть реалізовувати цей проєкт «Північний потік-2». Якою буде роль США, що важливо?
В ефірі програма «Радіо Свобода».
Продовжуємо наш ефір. З вами залишається ведучий Олександр Лащенко. А в цій півгодинній частині програми говоритимемо про скандал в уряді. Майже як у класика, як посварилися Володимир Борисович і Олександр Олександрович, тобто прем'єр Гройсман і міністр фінансів Данилюк.
Для міністра фінансів перед президентськими виборами було б вигідно посваритися з кабінетом міністрів, піти в відставку і зняти з себе всю відповідальність за фінансову політику.
Що ж може стояти за цим конфліктом, якщо взагалі можна говорити про серйозність конфлікту прем'єра Гройсмана і керівника Мінфіну Данилюка? Чи відправлять зрештою міністра у відставку? Які це наслідки може мати для уряду, економіки, держави? Отже, приєднуйтеся до розмови. Ви, шановні слухачі і глядачі, телефонуйте, коментуйте, запитуйте, підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org чи на SoundCloud. І маєте змогу дивитися трансляцію на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн».
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, міністр фінансів України Олександр Данилюк посварився з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Принаймні, така от інформація з'явилася у пресі після засідання уряду, звісно, його закритої частини. Нібито один із членів Кабміну розповів пресі, що Данилюк порушив питання призначення одного зі своїх заступників. І це питання вже два роки не вирішується, на думку міністра. Прем'єр Гройсман відповів, що питання кадрового призначення обговорюватися не буде. Ну і потім, нібито, за цими даними преси, розгорілася суперечка, яка дійшла до теми навіть можливої відставки Олександра Данилюка. Але не за власним бажанням, а щоб таку заяву подав прем'єр, повідомило джерело в уряді. Видання «Зеркало тижня» пише про те, що уряд на закритому цьому от засіданні проголосував за перепідпорядкування Державної фіскальної служби безпосередньо Кабміну в обхід Міністерства фінансів. Крім того, за інформацією «Дзеркала тижня», уряд проголосував за внесення змін до регламенту уряду, за якими Мінфін виключили з переліку відомств, чиє погодження обов'язкове для документів, що подають на розгляд Кабміну. От чи пов'язані між собою ці події, наскільки вони серйозні, чи не варто, можливо, їх і перебільшувати, як розвиватиметься ситуація далі, наскільки може бути гострим це непорозуміння в уряді між ключовими його особами, прем'єр-міністром, міністром фінансів. Розпитаємо у прямому ефірі гостей нашої програми. Першим пропоную долучитися до розмови колишнього прем'єр-міністра України Юрія Єханурова. Вітаю вас, пане Юрію.
Доброго дня.
Ну, от така ситуація. Передусім, пане Юрію, коли ви очолювали уряд, знову ж таки, це все про нібито конфлікт пана Данилюка і Гройсмана, дані преси, витоки. Ми на них звертаємо увагу, що вони мають суспільне важливе значення. Якщо це відбувається, це все вагоме, тому варто це обговорювати. Але от коли ви очолювали уряд, пане Юрію, дійсно такі моменти траплялися у вас з тодішнім міністром фінансів, з іншими міністрами, і як вдавалося, якщо конфлікти виникали, налагодити порозуміння?
Я думаю, що конфлікти між прем'єр-міністром і міністром фінансів, в принципі, це, ну, скажімо так, інституційна штука. Значить, не конфлікти, скоріше, а, можливо, різне бачення. Можливо, міністр фінансів часом буває, ну, дуже загострений. Я згадую, як міністра фінансів Мітюкова був напис: грошей нема і не буде. Це входив в кабінет. Ну, така доля міністра. Мені повезло. У мене в уряді міністром фінансів був Віктор Пензеник. І людина дуже акуратна в фінансових справах, але людина, яка мала завжди свою точку зору, не завжди вона відповідала загальній точці зору уряду. Приходилося дискутувати в основному один на один. Ми з Віктором давні знайомі були, разом працювали деякий час в різних установах. І тому, ну, без дискусій просто бути не може. Якщо немає дискусій, немає ну, хорошого такого спору між членами уряду, значить уряд не працює, значить він мертвий. І коли хочуть зробити зараз в уряді, наприклад, бажання, щоб всі були виконуючі обов'язки, це свідчить про те, що слабаки очолюють цей уряд, які хочуть мати прямі команди давати, а не хочуть шукати аргументи для того, щоб того ж міністра фінансів поставити на місце, якщо він не правий. Але в даному випадку я готовий говорити більш детально, якщо це цікаво слухачам.
Ну, звісно, для цього ми вас, пане Юрію, запросили до нашого прямого ефіру. А справді ви бачите таку тенденцію в чинному уряді, щоб зробити ВО, щоб додалися, скажімо так, колеги в цьому плані до пані Супрун?
Є. Ну, Міністерство аграрної політики, ви бачите. От. Ці проблеми є. І оце бажання ручного управління, знаєте, воно дуже добре на тактичних рівнях. А коли ти думаєш про країну, про стратегію, то, звичайно, нічого доброго в цьому немає. Це свідчення того, що парламент не має більшості, а йде тільки за особливими вказівками, чи то президента, чи то, ну, якісь там домовленості є, і нарешті там призначають, наприклад, Рахункову палату, нарешті пройшли роки. Зверніть увагу, виконуючи обов'язки голови фонду державного майна, людина, яка повинна забезпечити значну частку нашого бюджету, немає керівника, є виконуючи обов'язки. Ну, як собі Труварову себе почувати в цій посаді? Як до цього відносяться іноземні інвестори? А уряду, знаєте, все одно виходить. Їм зручно прем'єру в ручному режимі управляти такими процесами, де, ну, значимість прем'єра, напевно, буде більше. Знаєте, міністр фінансів – це людина… Раніше був порядок такий, що міністр фінансів чекає щодня зранку, коли попадає до прем'єр-міністра, і вони ділять гроші, ну, так, умовно кажучи. Цей порядок ми з Пензенником поламали. Був фінансовий план на тиждень, і все. У мене не було ніяких черг взагалі. Я не втручався в роботу Мінфіна в цих питаннях. Але були принципові питання, по яким ми, звичайно, дискутували. Ще один важливий момент. Всі мовчать про Національний банк. А без роботи уряду і Національного банку особисто прем'єр-міністр, голови Національного банку, рухатися далі дуже важко. І тому ці економічні наслідки, ця фінансова проблема, яка постійно висить над нами, ці борги, це дуже така неприємна річ. І мені здається, що від того, напевно, все-таки справа в тому, що для того, щоб розмовляти з головою Національного банку, треба бути на серйозному рівні. От, тому що просто сказати «давай мені гроші», вирішую якісь там ще питання, так не буває. Знову ж таки, дискусії, які відбувалися, наприклад, у мене з головою Національного банку, були постійними. І щотижня у нас, знаєте, доходило до різних там випадків, але я щиро вдячний Володимиру Стельмаху за ту спільну роботу, яка була, за його розуміння, за те, що він часом і уряд ставив на місце. Тому що в уряду завжди не вистачає коштів. Завжди рівень монетизації для уряду малий, а Національний банк навпаки. Ну і тут ще дуже важлива тема. Відносини з міжнародними фінансовими організаціями. Якщо ми будемо жити так, як ми живемо, і розвиватися так, як ми розвиваємося, тобто на рівні 3%, коли весь світ в середньому розвивається на 3,8-3,9% йде зростання економіки світової, то це значить, що ми там позаду, далеко. Ну, так як ми є по Давосу, ми на 81-му місці в світі. Угу. Як жити без серйозної співпраці з Міжнародним фондом, Світовим банком, Міжнародною фінансовою корпорацією, Європейським банком реконструкції розвитку? Якраз оця фінансова команда, яка є в уряді, це серйозні люди, молоді, які вміють працювати з міжнародними організаціями. І крім того, вміють і робити запозичення, вони показали це, в випадках, коли не все виходить з міжнародними організаціями з політичних питань. Угу. Гройсман не виконує свою функцію в уряді з точки зору хоча це не зовсім його питання, тому він має антикорупційний суд. Але як голова уряду він повинен впливати на ці речі. Від цього немає кредиту від Міжнародного валютного фонду.
Перепрошую, я хотів би, це важлива річ, пане Юрію. На що пан Гройсман мав активніше впливати? На от боротьбу з корупцією, так ви кажете?
Звичайно.
Але ж він не Луценко, перепрошую, не генпрокурор, не Ситник. От просто тут цікаво, вашу думку, як ви хочете пояснити, як ви можете її пояснити?
Корупція – це не прокурор. Корупція – це стан економіки країни. І це робота, в першу чергу, тема антимонопольного комітету, якого ви взагалі не чуєте, і ніхто українців нічого не бачить.
А уточніть, будь ласка, пане Юрію, він підпорядковується антимонопольний комітет уряду, так?
Ні. Він вважається, що він незалежний.
Та в тому та й справа.
Незалежний ні від кого, в тому числі від суспільства в даному випадку, тому що нічого не виходить. Розумієте, в чому, що відбувається? Зверніть увагу, чисто бюрократичні речі. Як це так? Приймати будь-яке рішення Кабінетом міністрів без узгодження з трьома міністерствами. В першу чергу це Міністерство юстиції, Міністерство фінансів і Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Якщо вони дійсно прийняли таке рішення, про що зараз говорять журналісти, це вже кінець. Пора цих людей відправляти у відставку.
Яке саме рішення маєте на увазі, пане Юрію?
Я маю на увазі, що без погодження Міністерства фінансів будуть виходити постанови уряду. Як це може бути в принципі?
Угу.
Всі проекти постанов, розпоряджень проходять через міністра фінансів. Він має дивитися, як забезпечувати цю постанову, яку планується приймати. Далі. Тема оцього контролю над фінансовими потоками, коли хочуть підпорядкувати Державну фіскальну службу, це теж неправильно, категорично неправильно. І це призведе в кінці кінців до того, що парламент потім, звичайно, прийме рішення, що без його згоди такі речі, такі структурні зміни в Кабміні не можуть відбуватися. Тобто наривається прем'єр-міністр на речі, які не треба було б робити. Краще б він займався темою децентралізації, в якій він чудово розбирається, і це реформа номер один.
А до речі, пане Юрію, важлива дійсно річ ви говорите. От знаєте такий термін, прекрасно ви знаєте, соцмережі, не лише зрадофіли всюди шукають проблеми в Україні при всіх складнощах, війні, розв'язаній Росією, все одно є й позитиви. І дійсно, чимало хто вбачає позитив для останніх років України, це децентралізація. Ви згодні? Є поступ у децентралізації?
Децентралізація є поступ, але я би сказав, назвав його такий, знаєте, лявоплинний. В чому є проблема? У нас утворено 708 об'єднаних територіальних громад. Якщо буде йти так, як воно йде, то значить, біля 2000, хоча при економічно доцільно десь 1200. Але вже почали об'єднуватися ті територіальні громади, які раніше були утворені. Іде процес більшого об'єднання. Сам по собі процес – це просто необхідний в Україні. І з точки зору координації реформ, дуже важливо, щоб попереду реформи освіти, особливо школа, реформа медицини, шли після децентралізації. Бо об'єднані територіальні громади, на яких буде падати вже завдання утримання, фінансового утримання і шкіл, і лікарень, і ФАПів, тому подібне, значить, що спочатку треба розібратися, а які ж обсяги територіальних громад. Гройсман в цих питаннях розбирається чудово. І він прийняв всі необхідні рішення. Ну, немає волі. В чому є питання? Йому буквально таку палку в колеса вставила система, яка, я маю на увазі, районні державні адміністрації. Вони не потрібні при цій реформі.
Зрозуміло.
Взагалі зайві. Але вибори попереду.
Так, пане Юрій, просто у нас не так багато часу. От ключова річ. Ви мене випередили з моїм наступним запитанням. Вибори. Наближається невпинно, час минає швидко. Коли пана Гройсмана призначали прем'єр-міністром, чимало експертів, політиків констатували, я от цитую їх, мовляв, Гройсман – це людина Петра Порошенка. За цей час, поки пан Гройсман сидить в кріслі голови уряду, вже тут не така, це вже думка, скажімо так, консолідована, впевнена, чимало хто вже зараз констатує, що, мовляв, Гройсман намагається вести свою політичну гру. Є, мовляв, нібито певне напруження стосунків між Гройсманом і Петром Порошенком. От ви дійсно вбачаєте це? Тим більше цікава ваша думка, як людина, яка все знає прекрасно, коли ви працювали прем'єр-міністром. У нас в українській історії постійно ці були, скажімо так, двобої, не двобої, пари такі, так, президент Кучма, прем'єр Лазаренко, я не знаю, президент Ющенко, прем'єр Тимошенко, хіба що Азарова Януковича не було, наскільки можна було судити таких прямих конфліктів. Що, історія України повторюється, можливе політичне протистояння президента Порошенка і прем'єра Гройсмана, чи це мало ймовірно?
Це мало ймовірно. Гройсман достатньо розумна людина, і людина, яка вміє, ну, скажімо так, домовлятися з усіма. В даному випадку його дуже сильно підштовхує Народний фронт, який фактично перетворився в токсичну партію, і з нею мати справу взагалі ніхто не хоче. Їм потрібен хтось попереду. І вони хотіли бачити Гройсмана. Це дійсно досить авторитетна фігура для українського політичного небосхилу. Але я не думаю, що Гройсман вийде за систему координат, яку визначив президент України. Думаю, що він буде працювати тільки узгоджено. У випадку, якщо Петро Олексійович нарешті почитає не лизоблюдські рейтинги, які йому підсовують, а він подивиться реальні рейтинги і зрозуміє, що треба готувати іншу людину від імені його влади на пост президента. От тоді, можливо, Гройсман і задиться.
О, навіть так, пане Юрію, ви вважаєте, на ваш погляд, що Порошенкові варто зараз уже думати не над тим, щоб іти на другий термін, а когось запропонувати замість себе, скажімо так, лояльного, можливо, наступного президента України, і цим президентом наступним, як варіант, якщо помиляюсь, ви мене, пане Юрію, поправите, може бути той же пан Гройсман, ні?
Цілком можливо. І при одній умові, якщо команда президента діючого не знайде якихось таких Ну, я не знаю, все, що виходить за системи координат, як кажуть, якихось таких прийомів політичних, які б дозволили йому бути на другий термін. Тому що питання не тільки в ньому особисто, питання в тому, що народ вже втомився від багатьох подій, які відбулися. І тому той, хто при владі, завжди винуватий. І в даному випадку він уже призначений винуватим, і, по-моєму, уже дуже малі надії на те, що він сам зможе подолати своїх суперників в чесній боротьбі.
Ну, так. Дуже вам дякую. Одне ще запитання до вас, пане Юрію. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку екс-прем'єр-міністр України Юрій Яхануров. Ви говорили про значення посади міністра фінансів для отримання... продовження отримання Україною кредитів від того ж МВФ і не лише. Якщо все ж таки Данилюк змушений буде залишити цю посаду, це вплине на подальшу співпрацю України з МВФ та іншими світовими донорами?
Це знову мені?
Так, звичайно, пане Юрію, вам.
Тому що в нас трошки переривається зв'язок.
Так. Ну, тобто, якщо Данилюк все-таки залишить посаду. Ага.
Якщо тільки буде відставка міністра фінансів, звичайно, уряду буде дуже важко вирішувати свої питання з основними кредиторами, з Міжнародним валютним фондом, в першу чергу. Тому що команда Данилюка досить успішно працює з цими організаціями. І просто, я думаю, це нерозумно було б зараз загострювати так обстановку. З іншого боку, з моєї точки зору, такі конфлікти, ну, нормальна річ абсолютно. І розумним людям треба сідати за стіл і домовлятися.
Угу.
Може, Радіо Свобода запропонує їм?
Залюбки. Я ж, до речі, чашку, пане Юрію...
Свою чашку кави.
Залюбки.
Обов'язково. Голову Національного банку.
Ми зараз обговорюємо зараз в прямому ефірі оцей конфлікт Володимира Гройсмана, Олександра Данилюка в уряді. І, звісно, і раніше вже почали це робити, і продовжимо сумлінно намагатися отримати ексклюзивний коментар і Володимира Гройсмана, і Олександра Данилюка, справді, що там між ними відбувалося і відбувається, наскільки далеко цей конфлікт між прем'єром і міністром зайшов, якщо він взагалі існує, і взагалі, яка може бути подальша співпраця глави уряду і очільника ключового відомства Кабміну Олександра Данилюка. Я дуже дякую за участь в нашому прямому ефірі колишньому прем'єр-міністрові України Юрію Яхонурову. Спасибі. От, до речі, якщо говорити про подальшу перспективу перебування на посаді голови Мінфіну України Олександра Данилюка, політолог, директор аналітичного центру «Політика» Микола Давидюк стверджує, що пан Данилюк навпаки хоче відставки, бо це нібито дозволить йому, на думку політолога, втекти від відповідальності.
Для міністра фінансів зрозуміло, що перед президентськими виборами було б вигідно посваритися з кабінетом міністрів, піти в відставку і зняти з себе всю відповідальність за фінансову політику за всі ті роки, коли він був міністром. І це б йому розв'язало руки йти в президенти, наприклад. В той же час, чи буде він звільнений, ну, питання надзвичайно велике, тому що Верховна Рада, а особливо та більшість, яка його призначала, не факт, що захоче його зняти. І він може бути в підвішеному стані, виконуючим обов'язків, тобто і міністром вже не буде, і вільне плавно його не відпустять. Але те, що він хотів би дійсно отримати якраз таке звільнення від всіх зобов'язань і від відповідальності за попередні роки, ну, однозначно, це там певна політична логіка в цьому є, скажімо, навіть достатня політична логіка.
Такою є думка політолога Миколи Давидюка. Зараз запрошую до прямого ефіру висловити свою думку ще одного експерта, колишнього члена Нацкомісії з регулювання енергетики Андрія Геруса. Вітаю вас, пане Андрію. Що це відбувається в уряді? Сваряться, серйозні конфлікти, роздрай, нема спільної політики, як стверджують скептики, критики. Чи насправді нормально? Це робоча ситуація, це ж не уряд Росії. Уявити собі, що глава Мінфіну міг отак от навіть на закритому засіданні десь у проміжку, коли це було 2008-2012 рік, що сказати проти тодішнього прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна. Ну, це така фантастика, що я не знаю, що це. Це без того глава Мінфіну один день, мабуть, не просидів на своєму робочому місці. То, може, оці такі, скажімо так, ну, різні думки в українському уряді, це нормально, це тільки сприяє продуктивній роботі. Ну, от ваша думка, пане Андрію.
Я думаю, це залежить від того, про що йде дискусія. Якщо це дискусія про якісь професійні питання з професійними аргументами, то це одне. В даному випадку у нас вже дискусія була в тому, що міністра там вже, не знаю, там 2 роки не призначений відповідний профільний заступник міністра. Його 4 рази подавали на затвердження Кабінету міністрів, а Кабінет міністрів там не включав порядок денний, це питання не розглядав. Ну, це навряд чи нормальна ситуація, тому що державна система має функціонувати відповідно. І має бути збудована відповідна вертикаль для того, щоб рішення швидко приймалися, виконувалися, щоб все рухалося вперед. В даному випадку, звичайно, я думаю, що це не дуже хороша ситуація, навряд чи є позитив. І міністр Данилюк, він в Кабінеті міністрів має таку репутацію все-таки хорошу, і його відносять до міністрів-реформаторів. В прем'єр-міністра Гройсмана є певні свої особисті симпатії, і він віддає певну таку перевагу лояльним, перевіреним людям. Тому в даному випадку, я так розумію, що прем'єр-міністр хоче зберегти прямий вплив на деякі сфери, які підпорядковані Мінфіну, зокрема, це податкова адміністрація. І я так розумію, що, власне, і ще рішення, які приймалися на цьому засіданні Кабінету міністрів, вони були про те, щоб податково підпорядкувати із Міністерства фінансів напряму до Кабінету міністрів. І це, власне, я думаю, що це було таким основним фактором, чому це відбулося. Мабуть, Данилюк знав і розумів, яке рішення може бути прийняте, тому він на цьому засіданні Кабміну і поставив гостро питання про те, чи Міністерство фінансів займається податковими питаннями, чи буде там профільний заступник міністра, чи не буде. І я думаю, що це навряд чи можна до хороших новин. Тому що не може прем'єр-міністр в ручному режимі управляти і підпорядковувати собі деякі, досить жирні і грошові відомства напряму собі. А я думаю, що прем'єр-міністр мав би вибудовувати систему так, щоб вона могла повноцінно функціонувати, тому що одна людина, в принципі, не може займатися всіма цими справами самостійно. Тому навряд чи це є хороша новина, навряд чи це є ознака демократії. Скоріш за все, це такі українська специфіка бажання порулити вручну, поуправляти, і далі відбувається спроба там перетягування канату і спроба побудувати саме роботу і віддати роботу саме до лояльних, перевірених людей за принципом якоїсь такої персональної відданості.
Пане Андрію, а були за скільки, 27, знову ж таки, вже скоро років незалежності України, такі керівники уряду? Шкода, що зараз з Юрієм Єхануровим вже не тримаємо прямого зв'язку. У нього, звісно, обов'язково теж поцікавився. Були у Юлії Тимошенко, Леоніда Даниловича Кучми, Павло Іванович Лазаренко, був такий у нас ще прем'єр-міністр, пан Марчук же ж теж уряд очолював. Були такі прем'єри, які були готові підбирати собі підлеглих тих же міністрів, не за, скажімо так, відданістю, лояльністю, а за тільки професійними якостями. Просто цікава ваша думка. Є такі приклади у нас в історії в Україні?
Дивіться, є всяке. В нас було таке, що там підбирали за професійними ознаками. Уряд Віктора Ющенка, який пройшов десь от саме в кінці 90-х, був непоганий уряд. В уряді той саме Юлії Тимошенко, Віктор Пензеник був сильний міністр фінансів, явно за професійною ознакою, а не за політичною. Наприклад, в уряді Азарова була ситуація, коли віце-прем'єр-міністр з питань енергетики Юрій Бойко взагалі напряму не спілкувався з міністром енергетики Ставицьким. Але, тим не менше, це не виходило в публічну площину, і питання вирішувалося якось, воно залишалося все за лаштунками. Але були такі, що деякі там міністри між собою, або члени Кабінету міністрів між собою, в принципі, не спілкувалися. Тому бувало різне, але питання в тому, що ми хочемо, куди ми хочемо йти, які ми хочемо приклади поширювати. Ще одне питання, я вам скажу, що на сьогоднішній уряд